Χριστός Ανέστη, μ' αρέσει αυτή η ευχή και μ' αρέσει όταν την ακούω από τον κόσμο να τη λέει. Δεν ξέρω αν την εννοεί ή όχι, αλλά είναι μια διακήρυξη στον πνευματικό κόσμο ότι ο Χριστός μας είναι αναστημένος. Και ιδιαίτερα μ' αρέσει το αληθώς ο Κύριος, γιατί όντως ο Κύριος μας είναι αναστημένος, είναι στα δεξιά του Πατέρα Θεού, συνεχίζει το έργο του για μας καθώς προσεύχεται και γι' αυτό ακριβώς και εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την προσευχή. Την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, είχαμε αναφέρει ότι υπάρχει μια στροφή, σε όλο τον κόσμο στην εξήτηση του προσώπου του Θεού. Και έτσι ξαφνικά, όπως ήρθε αυτή η πανδημία στον κόσμο, αυτό το κακό το οποίο έφερε ασθένεια και θάνατο, και ο κόσμος ταρακουνήθηκε και μαζί με αυτό ταρακουνήθηκε και το καράβι της Εκκλησίας, αρχίσαμε να κοιτάζουμε πιο πολύ προς το φάρο που είναι ο Χριστός και να ψάχνουμε το λιμάνι που Εκείνος θέλει να μας οδηγήσει. Και ξέρουμε ότι το λιμάνι δεν είναι ένα, γιατί ο Ιησούς είπε «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» και ότι θέλει το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο πριν έρθει. Λοιπόν, η προσευχή είναι ένα μέσο με το οποίο μπορούμε να επιτελέσουμε, να εκτελέσουμε την τελευταία οδηγία, θα λέγαμε, του Κυρίου πριν αναλυφθεί στους ουρανούς. Σήμερα θα μιλήσουμε για την προσευχή. Το θέμα μας βασικά θα είναι προσευχή με τους άλλους και για τους άλλους. Αλλά πριν από αυτό, θα ήταν καλό να δούμε γενικότερα. Ξέρετε, θεωρώ ότι η προσευχή είναι ένας όρος παραφθαρμένος. Δηλαδή, ο καθένας το έχει στο στόμα του, ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ο καθένας λέει ότι το κάνει, αλλά πολλές φορές δεν γνωρίζουμε ακριβώς τη σημασία, την αξία που έχει για μας και για ποιο λόγο ο Ιησούς μας παρήγγειλε και μας έδωσε και το πρότυπο του πώς να προσευχόμαστε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε λιγάκι να βλέπουμε γιατί χρειάζεται να προσευχόμαστε. Θα αρχίσω από την αρχή-αρχή, αλλά μην φοβάστε, δεν θα αναλύσω όλη την Αγία Γραφή. Όταν ο Θεός έπλασε τη γη, έδωσε την εξουσία στον άνθρωπο, επειδή ακριβώς ο άνθρωπος ήταν το ανώτερο έμψυχο όν επάνω στη γη, ο οποίος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού. Θα θυμάστε ότι στη Γένεση είχε πει «Κυριεύσατε και εξουσιάσατε τη γη». Και αλλού στους ψαλμούς ο ψαλμωδός λέει ότι «Κατέστησε σε αυτόν Κύριο πάνω σε όλα τα έργα σου». Όμως ενώ ο άνθρωπος είχε την απόλυτη εξουσία πάνω στα δημιουργήματα της γης, θα θυμάστε ότι του έδωσε τα ζώα να τους δώσει ονόματα, τους είπε ότι έχει εξουσία πάνω στα φυτά, πάνω στα ζώα, δυστυχώς με την πτώση του αυτή την εξουσία την παρέδωσε στον εχθρό, ο οποίος διάβολος, ο αιωσφόρος τότε, θα θυμάστε, έπεσε από τη θέση που είχε, ήταν ο υπεύθυνος της συμνοδίας του ουρανού, ήταν αρχάγγελος. Έχασε τη θέση του λοιπόν κοντά στο Θεό και προσπάθησε μετά να πάρει τη θέση του ανθρώπου, η οποία ήταν η επόμενη που είχε τόσο μεγάλη εξουσία. Και γι' αυτό διαβάζουμε ότι μέσα στη Γραφή ο Ιησούς αναφέρθηκε αρκετές φορές αυτό και ονόμασε τον διάβολο ο άρχον του κόσμου τούτου. Θα σας θυμίσω ότι στον πειρασμό του Ιησού, όταν ήρθε ο διάβολος και τον πείρασε και μία και δύο και τρεις φορές, και βέβαια ο Ιησούς αντιστάθηκε, στην τελευταία φορά του είπε ότι είναι δικά μου όλα τα βασίλεια και αν με προσκυνήσεις θα σου τα χαρίσω. Όμως ο Ιησούς δεν το αμφισβήτησε αυτό. Άρα υπάρχει εξουσία δοσμένη στον εχθρό και επίσης βλέπουμε ότι ονομάζεται ο Θεός του κόσμου τούτου που τύφλωσε το μυαλό των ανθρώπων και ότι ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ ο Θεός είναι ο απόλυτος άρχοντας και ξέρουμε ότι στον ουρανό γίνεται το θέλημά του, γιατί στην Κυριακή προσευχή λέει «Ως εν ουρανό και επί της γης», έτσι όταν είπε πώς να προσευχόμαστε, στη γη δεν γίνεται πάντα το θέλημα του Κυρίου. Και αυτό το ξέρουμε, γιατί ο ίδιος ο Ιησούς, όταν στάθηκε πάνω από την Ιερουσαλήμ, είπε «Πόσες φορές θέλησα να σας συνάξω, όπως η όρνη στα ορνήθια, και δεν το θελήσατε». Έτσι. Επομένως, δεν έγινε αυτό που ήθελε ο Ιησούς. Γιατί δεν μπορούσε να παραβιάσει την ελεύθερη βούληση των ανθρώπων. Επίσης, στον Τιμόθεο λέει ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Πράγμα που ξέρουμε ότι δεν γίνεται με όλους τους ανθρώπους, αλλά γίνεται ατομικά ή ομαδικά, ανάλογα με το πώς δίνονται ευκαιρίες και οι άνθρωποι ανταποκρίνονται. Ξανά στον Πέτρο λέει, στη Β' Πέτρου, ότι ο Κύριος θέλει να έρθουν όλοι οι άνθρωποι σε μετάνοια. Τι γίνεται λοιπόν? Ζούμε σε έναν κόσμο που δεν γίνεται πάντα το θέλημα του Θεού και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και τόση δυστυχία γύρω μας. Όταν όμως ο άνθρωπος, χάρη στη θυσία του Ιησού Χριστού, αλλάξει στρατόπεδο, τότε του δίδεται μία ξεχωριστή εξουσία. Μπορούμε να διαβάσουμε στο Κολοσσέις 1:13 ότι ο Θεός Πατέρας μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του σατανά και μας πολιτογράφησε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς κάποτε ήμασταν στην εξουσία του εχθρού. Όμως με τη θυσία του Χριστού και γινόμενη παιδιά Θεού αλλάζουμε στρατόπεδο και πηγαίνουμε από την πλευρά του Θεού. Όντας από την πλευρά του Θεού, ο Ιησούς μας είπε ότι στο όνομά μου ό,τι ζητήσετε θα σας το δώσω. Θυμάστε ότι είπε ότι ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου θα το κάνω για να δοξαστεί ο Πατέρας. Σας θυμίζω μερικά, αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου ό,τι ζητήσετε θα γίνει. Στο Ματθαίος 6:10 λέει «Ας γίνει το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης», άρα σαν πιστοί μπορούμε να το προσευχόμαστε για να συμβεί. Ζητάτε, ψάχνετε, χτυπάτε και θα σας δοθεί, θα σας ανοιχτεί, θα βρείτε. Όλα αυτά είναι υποσχέσεις που έδωσε ο Ιησούς που είναι πιστός στο λόγο του. Και γιατί είπε ο Ιησούς «στο όνομά μου ό,τι ζητήσετε θα σας το δώσω»? Καταρχάς το όνομα γνωρίζουμε ότι ταυτίζεται με το πρόσωπο. Δεν είναι απλώς ένα σχήμα λόγου. Εδώ στη γη και όταν χρησιμοποιήσεις ονόματα επιφανών ανθρώπων ότι το είπε ο τάδε ή ο τάδε μου είπε να έρθω ή ο τάδε μου είπε να μπω, αμέσως ανοίγουν κάποιες πόρτες. Πόσο μάλλον το όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτό γιατί θα θυμάστε το υπέροχο κομμάτι που υπάρχει στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Θα το διαβάσω λίγο γιατί πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά απαρνήθηκε τα πάντα και πήρε μορφή δούλου. Έγινε άνθρωπος και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερήψωσε, έτσι τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Έτσι, στο όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί ο Ιησούς είπε ότι ζητήσετε στο όνομά μου, γιατί μετά από τη σταυρική του θυσία και την Ανάσταση, καθώς ο Θεός τον υπερήψωσε, τον έβαλε πάνω από όλα τα όντα, στο δικό του όνομα κλείνουν τα επουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια και όταν εμείς ερχόμαστε στο δικό του όνομα, τότε ανοίγουν δρόμοι για να μπορέσει να γίνει το θέλημα του Θεού κάτω στη γη. Και έτσι ολοκληρώνοντας αυτή την εισαγωγή, θα ήθελα να πω σαν ένα συμπέρασμα ότι η προσευχή είναι ο δρόμος που ανοίγει ο άνθρωπος ώστε ο Θεός να επέμβει και να πραγματοποιήσει το θέλημά του στη γη όπως τον ουρανό πραγματοποιείται από τους αγγέλους του και που γνωρίζουμε ότι στέλνει και αγγέλους για να ενισχύσει εμάς τους ανθρώπους που προσευχόμαστε και για να διεκπεραιώσει το θέλημά του. Επομένως, χάρη στο έργο του Χριστού και μέσω της προσευχής των ανθρώπων αποκαθίσταται η χαμένη κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη γη σε ορισμένες καταστάσεις και σε αρκετά θέματα. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι είδη προσευχής υπάρχουν. Ένα πράγμα είναι η προσευχή. Κάνουμε όλοι το ίδιο? Καταρχάς σας θυμίζω λίγο ότι στην προσεφεσίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέει «Προσευχόμενοι πάντοτε, εν παντή καιρό, μετά πάσης προσευχής και δεήσεως, υπερπάντων των Αγίων». Μ' αρέσει αυτή η επανάληψη του «πας», έτσι και τα πάντα. Ότι είναι σε κάθε περίοδο, σε κάθε εποχή, σε κάθε στιγμή, με κάθε είδους προσευχή. Άρα υπάρχουν είδη προσευχής. Εδώ θα ήθελα να δούμε 1 Τιμόθεο, 2 κεφάλαιο, από το 1 έως το 3. Λέει, σας παρακαλώ, πρώτα απ' όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας, σε βάθος της αλήθειας. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Λέει να κάνετε δεήσεις. Το δέομαι σημαίνει ότι φέρνω τα αιτήματά μου μπροστά στον Θεό. Η παράκληση, έτσι, παρακλήσεις που λέει μετά, είναι από το παρά και καλό, που σημαίνει καλό κάποιον κοντά μου για να με βοηθήσει. Μετά λέει εντεύξεις. Αυτό το ρήμα το έχουμε ξανασυναντήσει, αν θυμάστε. Λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι στα δεξιά του Πατέρα Θεού και εντυγχάνει υπέρ ημών. Ο Απόστολος Παύλος το χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα. Για το Άγιο Πνεύμα λέει ότι όταν εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, το Πνεύμα υπέρ εντυγχάνει υπέρ ημών. Και εδώ μιλάει για εντεύξεις. Η εντεύξεις λοιπόν είναι από το εν, την πρόθεση και το τυγχάνω, που σημαίνει ότι πάω να συναντήσω κάποιον εκ μέρους κάποιου άλλου. Με άλλα λόγια, για να του φέρω, έτσι, να μεσολαβήσω, θα το λέγαμε αλλιώς. Συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο μεσητική προσευχή, μεσολαβητική προσευχή. Έτσι, είναι όταν προσεύχομαι και για άλλους ή για άλλα θέματα. Και στο τέλος λέει προσευχές. Η προσευχή καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας γενικός όρος που θα λέγαμε ότι τα περικλεί όλα αυτά. Είναι από το προς και ευχή, απευθύνω την ευχή μου προς τον Θεό. Αλλού μιλάει για την προσευχή της συμφωνίας. Αν δύο και τρεις από εσάς συμφωνήσουν και ζητήσουν κάτι, θα τους το κάνω. Στην 1η Κορινθίου στο 14, εκεί που μιλάει για τα χαρίσματα, ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για την προσευχή με το νου και με το πνεύμα. Και καταλαβαίνουμε ότι όντως υπάρχουν διαφορετικά είδη προσευχής και όλα αυτά βέβαια έχουν κάποιο σκοπό και έχουν και κάποια αποτελέσματα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε για να καταλάβουμε λίγο περισσότερο το τι σημαίνει να προσεύχομαι για τους άλλους, αυτό το εντυγχάνω, να δούμε το Λουκάς 11, 1 έως 4. Είναι μία παραβολή του Ιησού, δεν ξέρω αν είναι παραβολή ή ένα παράδειγμα το οποίο έφερε, ένα παράδειγμα του Ιησού, το οποίο μας δίνει να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει το να μεσολαβήσω. Είναι η περίπτωση, αν θυμάστε, αναφέρομαι στο Λουκάς 11, από το 5 και μετά θα δούμε κάποια σημεία. Σας διαβάζω λίγο. Φανταστείτε, συνέχισε, πως κάποιος από εσάς πάει τα μεσάνυχτα στο σπίτι του φίλου του και του λέει, ο πρώτος, έτσι, και λέει στον δεύτερο, στο φίλο του, «Φίλε, δάνεισέ μου τρία ψωμιά». Εκείνος το απαντάει από μέσα, «Μη με ενοχλείς, έχω πια κλειδώσει την πόρτα και τα παιδιά μου και εγώ είμαστε στο κρεβάτι. Δεν μπορώ να σηκωθώ και να σου δώσω. Σας βεβαιώνω πως κι αν ακόμα δεν τον εξυπηρετήσει επειδή είναι φίλος του, για την ανέδειά του θα σηκωθεί και θα του δώσει ό,τι χρειάζεται». Ίσως παρέλειψε ένα πρώτο μέρος που λέει ο ίδιος, μάλλον ενδιάμεσα, που λέει ότι ήρθε κάποιος φίλος μου και μου ζητάει. Έτσι. Οπότε εδώ σε αυτή την περίπτωση έχουμε τρεις. Τρεις με έναν κοινό φίλο. Ο ένας έχει ανάγκη γιατί έχει κάποιον καλεσμένο και πηγαίνει να ζητήσει από το φίλο του, από το γείτονά του φίλο του. Αυτός δεν έχει να του δώσει και πηγαίνει σε έναν άλλον και ζητάει από εκείνον. Άρα στην ουσία μεσολαβεί για την ανάγκη του πρώτου προς τον τρίτο. Και στο τέλος λέει ότι θα του δώσει. Έτσι κάπως λειτουργεί η προσευχή της μεσολάβησης. Η προσευχή για τους άλλους. Θέλω όμως να το δούμε και πρακτικά. Τι αποτελέσματα έχει αυτό στο σύνολο των πνευματικών μαχών που δίνουμε, αλλά και ατομικά στις ζωές των ανθρώπων. Ας αρχίσουμε λίγο από την Παλαιά Διαθήκη. Θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι στην Έξοδο. Στην Έξοδο λοιπόν στο 17 κεφάλαιο θα διαβάσω από το 8. Λέει, ο τίτλος επάνω είναι «Ο πόλεμος με τους Αμαλικίτες». Στη Ραφιδίν ήρθαν οι Αμαλικίτες να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Είπε τότε ο Μωυσής τον Ιησού, «Διάλεξε άντρες ικανούς να μας υπερασπιστούν και πήγαινε να πολεμήσεις αύριο τους Αμαλικίτες, εγώ θα σταυτώ στην κορυφή του λόφου κρατώντας το χέρι μου το ραβδί του Θεού». Ο Ιησούς έκανε ό,τι ακριβώς του είπε ο Μωυσής και πήγε να πολεμήσει τους Αμαλικίτες, ενώ ο Μωυσής, ο Ααρών και ο Χούρ, λέει εδώ, αλλού αναφέρεται ο Ορ, ο ιερέας, ανέβηκαν στην κορυφή του λόφου. Όσο ο Μωυσής είχε υψωμένα τα χέρια του, νικούσαν οι Ισραηλίτες. Όταν τα κατέβαζε, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Τότε ο Ααρών και ο Χουρ πήραν μία πέτρα, την έβαλαν εκεί που στεκόταν ο Μωυσής και αυτός κάθισε επάνω της. Ο Αρών και ο Χουρ, ο ένας από τη μια μεριά και ο άλλος από την άλλη, στήριζαν τα χέρια του Μωυσή, εννοείται. Με αυτόν τον τρόπο τα χέρια του Μωυσή έμεναν σταθερά υψωμένα ως τη δύση του ήλιου, έτσι ο Ιησούς κατατρόπωσε τους Αμαλικίτες και το στρατό τους. Και τότε είπε ο Κύριος στον Μωυσή, γράψω αυτό το περιστατικό σε βιβλίο για να μην ξεχαστεί. Νομίζω ότι είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση νίκης σε πνευματικό πόλεμο. Ξέρουμε ότι στην Καινή Διαθήκη η μάχη μας δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, αλλά είναι ενάντια στις δυνάμεις του εχθρού, στις αρχές της εξουσίας έτσι, και τους κοσμοκράτορες του αιώνος τούτου. Σε αυτή τη μάχη λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πολεμάνε στην πρώτη γραμμή, που μπορεί να είναι οι διάκονοι του Ευαγγελίου, μπορεί να είναι οι άνθρωποι που φέρνουν το Ευαγγέλιο, οι άνθρωποι που κηρύττουν το Ευαγγέλιο, οι άνθρωποι που είναι ιεραπόστολοι σε διάφορα μέρη, οι άνθρωποι που λατρεύουν τον Θεό, οι άνθρωποι που μιλάνε σε άλλους για τον Θεό κτλ. Κτλ. Αλλά υπάρχουν και τα μετόπισθεν. Και εκεί στα μετόπισθεν βλέπουμε ότι κερδίθηκε η μάχη. Δηλαδή υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι προσεύχονται για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιατί μπορεί να μην έχεις το κάλεσμα ή μπορεί να μην έχεις το χάρισμα να είσαι στην πρώτη γραμμή. Όμως ο καθένας από εμάς, γιατί λέει πάντοτε εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής δια πάντα στους ανθρώπους και προτρέπει όλους μας να το κάνουμε, μπορείς να είσαι στα μετόπιστα και να προσεύχεσαι για αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή. Μπορείς να προσεύχεσαι για αυτούς οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο για να έχουν αποτελέσματα. Ο Απόστολος Παύλος συχνά έλεγε να προσεύχεστε για μένα για να μου ανοίγει ο Θεός πόρτα να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Και αλλού ευχαριστεί τους αδελφούς και λέει ότι ο Θεός μας άνοιξε πόρτα μεγάλη και ενεργητική. Ή αλλού λέει προσεύχεστε για μας για να μας ελευθερώσει ο Θεός από πονηρούς και παράλογους ανθρώπους. Και θα έλεγε κανένας, ολόκληρος Παύλος, άνθρωπος πίστης, με τόσες αποκαλύψεις και χρειάζεται την προσευχή τη δική μας, χρειάζεται τις προσευχές των απλών πιστών από τις τότε εκκλησίες. Ναι, ο Παύλος είχε ανάγκη από τις προσευχές των αδελφών για να διεκπεραιώσει το κάλεσμά του, αυτό για το οποίο ο Θεός τον έταξε. Επομένως αδελφοί, από τη μια μεριά, επαναλαμβάνω, υπάρχει ο πόλεμος ο οποίος δίνεται στην πρώτη γραμμή και που μπορεί και εμείς να τον δίνουμε, έτσι, ακόμα και για θέματα που μας αφορούν και που μας καίνε, αλλά υπάρχει και ο πόλεμος στα μετόπιστα που δίνεται από τους αδελφούς που μας κρατάνε τα χέρια σηκωμένα. Ένας από δεξιά, άλλος από αριστερά. Ένας με τον έναν τρόπο, άλλος με τον άλλον. Άλλος μας κάνει θέση να καθίσουμε για να ξεκουραστούμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μετά να κρατάμε τα χέρια μας ψηλά. Και ο Μωυσής ήταν άνθρωπος πίστης, αλλά εξακολουθούσε να είναι άνθρωπος και είχε όρια. Και τα όρια του έλεγαν ότι τώρα κουράστηκα. Τώρα δεν μπορώ άλλο να κρατήσω τα χέρια μου ψηλά μόνος μου. Τώρα θέλω να κάτσω. Και εκεί χρειάζονται οι αδελφοί για να τον στηρίξουν. Ένα λοιπόν παράδειγμα της Παλαιάς Διαθήκης είναι αυτό. Και επειδή αναφέρθηκα στα μετόπισθεν, θέλω εδώ να αναφέρω ένα χωρίο που όταν το άκουσα, και μάλιστα το άκουσα σε ένα συνέδριο προσευχής, μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που από τότε αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για μένα, ακόμα και όταν προσεύχομαι στον Θεό για άλλους και λέω «Και εσύ είπες, Κύριε». Λοιπόν, είναι πάλι σε πόλεμο με τους Αμαλικίτες, αυτή τη φορά με τον Σαμουήλ, στο Α Σαμουήλ, το 30 κεφάλαιο, θα διαβάσω λιγάκι από το 22 έως το 25. Εδώ πάλι έγινε ένας πόλεμος. Και σε αυτόν τον πόλεμο από τους Αμαλικίτες, ο Δαβίδ πηγαίνει για να πάρει πίσω αυτά που του έκλεψαν. Και τι έκλεψαν, όχι μόνο από τον ίδιο, αλλά από όλο το λαό, πήραν εχμαλό τους τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, υπάρχοντά τους, και πάει τώρα να τα διεκδικήσει και να τα πάρει πίσω, και από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι και αρκετά συντετριμένος, όπως και αυτός, και οι πολεμιστές που ήταν μαζί του. Κάποιοι από αυτούς λοιπόν κουράστηκαν και δεν μπορούσαν να περπατήσουν, να προχωρήσουν παραπέρα το ποτάμι. Και γι' αυτό έμειναν πίσω. Και όταν αφού νίκησαν, λέει ότι επέστρεψαν πίσω. Και Αναφέρεται στο 22. Τότε μερικοί κακόβουλοι και αχροί άνθρωποι, από εκείνους που είχαν πάει μαζί με τον Δαβίδ, έλεγαν «Αυτοί δεν ήρθανε μαζί μας», έτσι, για αυτούς που είχαν μείνει πίσω. «Δεν θα τους δώσουμε από τα λάφυρα που πήραμε πίσω. Να πάρουν ο καθένας τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους και να φύγουν». Δηλαδή να πάρουν ό,τι τους ανήκει, αλλά λάφυρα δεν έχει, γιατί αυτοί δεν πολεμήσανε. Αλλά ο Δαβίδ είπε «Μην κάνετε έτσι, αδέλφια μου, με αυτά που μας έδωσε ο Θεός. Αυτός μας φύλαξε και έκανε να πέσει στα χέρια μας η συμμορία των ληστών που μας είχαν επιτεθεί. Κανείς δεν συμφωνεί μαζί σας σε αυτό το θέμα. Το μερίδιο, προσέξτε λίγο αυτό το χωρίο, το μερίδιο αυτού που βγαίνει και πολεμάει θα είναι ίδιο με εκείνου που μένει πίσω με τις αποσκευές. Εξίσου θα μοιράζονται όλα». Από εκείνη την ημέρα και στο εξής, ο Δαβίδ το έκανε αυτό νόμο και έθιμο που τηρείται στο λαό Ισραήλ μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι από τα σημεία που όταν τα διαβάζουμε δεν τα προσέχουμε. Όταν όμως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την προσευχή, ο Θεός τους το έχει δείξει και τους το έχει φανερώσει, καταλαβαίνουμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι τρομερό ότι αυτός που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αλλά και αυτός που είναι στα μετόπιστε, από τη στιγμή που ο καθένας με το δικό του τρόπο μάχεται για την ίδια μάχη, θα έχουν τον ίδιο μισθό. Θα μοιραστούν τα λάφυρα εξίσου. Άρα, στα μάτια του Θεού και το ότι είμαστε στα μετόπιστε, σημαίνει, με άλλα λόγια, υποστηρίζουμε δια της προσευχής εργάτες του Ευαγγελίου ή συγκεκριμένα θέματα, στα μάτια του Θεού μετράει ως διακονία. Και στα μάτια του Θεού έχει μισθαποδοσία αυτό. Και πιστεύω ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό για όλους μας όταν προσευχόμαστε. Γιατί μπορεί να προσευχόμαστε για κάποιον άλλον. Και όταν γίνει, όταν απαντηθεί η προσευχή για τον άλλον, να θεωρήσουμε ότι αυτός βγήκε κερδισμένος από αυτή την υπόθεση. Δεν είναι έτσι όμως. Στα μάτια του Θεού και εμείς εργαστήκαμε για εκείνον. Και στα μάτια του Θεού υπάρχει ευλογία για τη ζωή μας. Και πάνω στον ουρανό, αλλά και εδώ κάτω στη γη. Τώρα, ας έρθουμε στην Καινή Διαθήκη να αναφέρουμε και εδώ κάποια παραδείγματα. Θα θυμάστε ότι στην Καινή Διαθήκη πολύ συχνά ο Ιησούς αναφέρθηκε στην προσευχή της συμφωνίας με τους άλλους. Είπε ότι αν δύο και τρεις από εσάς συμφωνήσουν εδώ κάτω στη γη και ζητήσουν κάτι, έτσι, θα τους το κάνω. Αλλού είπε ότι αν είστε μαζεμένοι στο δικό μου όνομα, είμαι και εγώ εκεί ανάμεσά σας. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στις πράξεις των Αποστόλων στο 12ο κεφάλαιο, που θα μπορούσαμε να το πάρουμε από την Καινή Διαθήκη ως ενδεικτικό του πώς μπορεί να ενεργήσει η προσευχή. Στο 12ο κεφάλαιο λοιπόν των πράξεων των Αποστόλων θα διαβάσω από το 5. «Ενώ ο Πέτρος ήταν στη φυλακή, η Εκκλησία προσευχόταν αδιάκοπα στο Θεό γι' αυτόν. Ξαφνικά φανερώθηκε ένας άγγελος και ένα φως έλαμψε μέσα στο κελί του. Ο άγγελος ξύπνησε τον Πέτρο, σκουντώντας τον στο πλευρό και του είπε «Σήκω γρήγορα». Αμέσως έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του. Τότε ο Πέτρος συνήλθε και είπε «Τώρα κατάλαβα πραγματικά ότι ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του και με γλίτωσε από τα χέρια του Ηρώδη και από αυτό που οι Ιουδαίοι περίμεναν να πάθω. Όταν κατάλαβε που ήταν, πήγε στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ιωάννη, που τον έλεγαν και Μάρκο. Εκεί ήταν μαζεμένοι αρκετοί και προσεύχονταν». Έχω παραλείψει από ό,τι καταλαβαίνετε κάποια κομμάτια, ακριβώς για να μην πάρουμε πολύ χρόνο και γιατί είναι μια ιστορία αρκετά γνωστή σε πολλούς. Ο Πέτρος λοιπόν, καταρχάς ο Ηρώδης είχε σκοτώσει τον Ιάκωβο. Αυτό άρεσε σε πολλούς και φυλάκισε τον Πέτρο με σκοπό να τον περάσει και αυτόν από δημόσια δίκη και να τον καταδικάσει. Άρα ο Πέτρος βρισκόταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Βρισκόταν φυλακισμένος και όχι μόνο φυλακισμένος, αλλά ήταν δέσμιος ανάμεσα σε φύλακες που τον είχαν αλυσοδεμένο. Και θα έλεγε κανένας ότι από εκεί και στο βάθος μιας φυλακής και από εκεί δεν θα μπορούσε να βγει. Ξαφνικά όμως μαθαίνουμε καταρχάς δύο πράγματα. Το ένα ήταν ότι γινόταν ακατάπαυστη προσευχή από την Εκκλησία για τον Πέτρο. Γιατί θα μπορούσε την επόμενη κιόλας μέρα να εκτελεστεί. Και Και λέει ότι ξαφνικά φανερώθηκε ένας άγγελος Κυρίου και ένα φως έλαμψε στο κελί του Πέτρου. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι ο άγγελος, αθόρυβα από τους άλλους, πήγε, ακούμπησε τον Πέτρο στον ώμο και του είπε σήκω γρήγορα, πέσανε ως διαθάθματος. Οι αλυσίδες, ξέρουμε ότι οι αλυσίδες δεν πέφτουν, οι αλυσίδες ξεκλειδώνονται. Και τον πήρε, ο Πέτρος ήταν σαν να υπνοβατούσε. Ακολουθούσε τον άγγελο, βγήκανε από τις φυλακές, έτσι υπήρχαν φυλακές, βγήκανε, τον πήγε μέχρι μία πλατεία και τώρα, λέει ο Πέτρος, κατάλαβα πού βρίσκομαι. Εκεί τον άφησε ο άγγελος. Και όταν κατάλαβε πού βρίσκεται, τρέχοντας πήγε στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ιωάννη Μάρκου, έτσι είναι σε αυτή την περίπτωση, και εκεί λέει ήταν οι αδελφοί και προσεύχονταν. Άρα οι αδελφοί εξακολουθούσαν και προσεύχονταν και όλο το βράδυ για τον Πέτρο. Και όπου θαύματος ο Θεός που στέλνει τον άγγελο, τι είναι οι άγγελοι? Λειτουργικά πνεύματα από τον Θεό αποσταλόμενα για να φέρουν απαντήσεις σε αυτούς που είναι να κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού. Με άλλα λόγια, στους πιστούς του Κυρίου. Άρα η προσευχή ενεργοποιεί αγγέλους. Η προσευχή κάνει το θαύμα εκεί που τα πράγματα είναι αδιέξοδα, εκεί που τα πράγματα είναι αδύνατα. Και εδώ βλέπουμε δύο πράγματα. Από τη μια μεριά έχουμε την Εκκλησία να προσεύχεται και ξέρουμε ότι δεν ήταν όλοι, ήταν μια ομάδα ανθρώπων σε ένα σπίτι που προσευχότανε, αλλά προσευχόταν για τον Πέτρο. Άρα και μαζί και για τον άλλον. Και με τους άλλους και για τους άλλους προσεύχονταν. Λοιπόν, είναι μια θαυμαστή περίπτωση που νομίζω ότι μας ενθαρρύνει πολύ στο θέμα της προσευχής. Και θα έρθω τώρα σε μια ατομική περίπτωση που αυτές τις μέρες με τα γεγονότα του Πάσχα την θυμηθήκαμε. Θυμάστε την άρνηση του Πέτρου. Πριν από την άρνηση όμως υπήρξε μια προειδοποίηση. Και αυτό το βλέπουμε στο Λουκά, στο 22 κεφάλαιο, 31 έως 34. Ο Ιησούς, πριν ακόμα τον συλλάβουνε, είπε στον Πέτρο ότι «Σίμων, Σίμων, ο Σατανάς σας ζήτησε να σας κοσκινήσει», λέει στο κείμενο, «να σας δοκιμάσει σαν το σικάρι στο κόσκινο. Εγώ όμως προσευχήθηκα για σένα για να μην εκλείψει πίστη σου, για να μην σε εγκαταλείψει πίστη σου. Και εσύ, όταν ξαναβρεις την πίστη σου, στήριξε τους αδελφούς σου». Αυτό είναι επίσης ένα κομμάτι που μου είχε κάνει εντύπωση, αδελφοί. Δεν θα έπρεπε η προσευχή του Ιησού, που κατά κάποιο τρόπο προφήτευσε τι θα γινόταν, και επίσης του είπε του Πέτρου ότι εγώ προσευχήθηκα για σένα, δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την άρνηση? Δεν την απέτρεψε όμως. Γιατί έπρεπε να δοθεί η ευκαιρία στον Πέτρο και αυτός να αποφασίσει τι θα κάνει. Θα υπέκυπτε στο φόβο του και στις ανασφάλειές του, στην αδυναμία της σάρκας του, ή θα αντιστεκότανε και θα ομολογούσε ότι όντως ήταν μαθητής του Ιησού? Ο Κύριος του έδωσε αυτή την ευκαιρία. Αλλά ταυτόχρονα όμως του λέει κάτι, ότι εγώ προσευχήθηκα για σένα. Και όταν ποτέ επιστρέψεις, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψεις, στήριξε και τους υπόλοιπους αδελφούς σου. Αναρωτιέμαι, αν δεν υπήρχε η προσευχή του Ιησού, θα ήταν τόσο γρήγορη και τόσο άμεση η μετάνοια και η επιστροφή του Πέτρου? Ξέρουμε πολύ καλά και από τον εαυτό μας ότι όταν πέφτουμε, όταν βρισκόμαστε σε πτώση, όταν κάνουμε κάτι το οποίο έχει μάλιστα και αντίκτυπο σε ζωές άλλων, ότι έχουμε φοβερές ενοχές, ότι δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Θα σας θυμίσω ότι λίγο πριν ο Ιούδας από τις ενοχές του που πρόδωσε τον Ιησού πήγε και κρεμάστηκε. Ο Πέτρος δεν πήγε να κρεμαστεί. Ο Πέτρος είχε προσευχές που τον στήριξαν και προσευχές που του άνοιξαν τον δρόμο της επιστροφής και της μετάνοιας κοντά στον Θεό. Άρα, όταν βλέπουμε τους αδελφούς μας, όπως λέει στην 1η Ιωάννου στο 5, αν κανείς δει τον αδελφό του να αμαρτάνει αμαρτία ουχή θανάσιμο, να παρακαλέσει το Θεό και ο Θεός θα δώσει στον αδελφό ζωή. Και μετά λέει κάθε αδικία είναι αμαρτία. Όταν λοιπόν βλέπουμε αδελφούς να αμαρτάνουν, Αντί να καθόμαστε και να το σχολιάζουμε επί πολλή ώρα, και αντί να το μεγενθύνουμε, και αντί να στείνουμε και εμείς παγίδες και να γινόμαστε συνήγοροι του διαβόλου, ο οποίος ο Σατανάς λέει ημέρα και νύχτα κατηγορεί τους αδελφούς ενώπιον του Θεού, μπορούμε να κάνουμε το αντίθετο. Να προσευχηθούμε για αυτούς και με την προσευχή μας ανοίγουμε δρόμο ώστε ο Κύριος να δώσει ζωή σε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε πτώση. Που κάθε, όπως το λέει, αδικία είναι αμαρτία. Αλλά είναι αμαρτία όχι Θανάση. Δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για τη Θανάση με αμαρτία. Κάποια άλλη φορά και ίσως από κάποιους άλλους. Λοιπόν, επομένως η προσευχή ανοίγει το δρόμο της επιστροφής. Και σε ατομικό επίπεδο, αλλά δίνει νίκες και σε πνευματικό επίπεδο. Και σώζει άτομα, ανθρώπους, καταστάσεις, διακονίες, εκκλησίες. Είναι μια υποστηρικτική διακονία. Και καλούμαστε όλοι σε αυτό. Δεν υπάρχει ένα ιδιαίτερο κάλεσμα και είναι μόνο για μερικούς. Και θα έχετε προσέξει, αδελφοί, αυτό το λέω με πόνο ψυχής, ότι συχνά στις συμπροσευχές είναι τα ίδια και τα ίδια άτομα. Δεν βλέπεις να πλαισιώνεται μια συμπροσευχή από πολλούς. Όμως έχουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα, ότι για τον αδελφό Γιάννη, που προσευχηθήκαμε όλοι με πάσα προσευχή, έτσι, εν παντή καιρό, σε κάθε κατάσταση, γιατί ήταν κάτι που μας έκαιγε όλους, γιατί ήταν μέλος μας, ήταν κομμάτι μας και ήταν αυτή η ασθένεια από την οποία δεν θέλαμε να έχουμε απώλειες μέσα στο σώμα του Χριστού, ο Κύριος έδωσε ζωή. Έδωσε ζωή. Δόξα τω Θεώ. Και έχουμε και άλλες τέτοιες μαρτυρίες αδελφών. Άκουσα τη μαρτυρία ενός αδελφού που είπε ότι οι γιατροί του είπαν ότι έγραφαν το πιστοποιητικό θανάτου του. Δηλαδή ήταν τόσο δίπλα στο θάνατο που το έγραφαν, το συνέτασαν. Και όμως δεν χρειάστηκε, το σκίσανε. Γιατί ο Κύριος τον σήκωσε. Επομένως, προσευχόμενοι για τους αδελφούς, βλέπουμε ότι υπάρχουν αποτελέσματα. Θα μου πείτε και πώς θα προσευχηθώ και τι θα προσευχηθώ και πόσες φορές θα το προσευχηθώ. Δεν ξέρω να σας πω. Ο καθένας προσεύχεται με το δικό του τρόπο. Όταν όμως προσεύχεσαι μαζί με άλλους, θέλω να σας βεβαιώσω ότι υπάρχει οδηγία από τον Θεό στο πώς να προσευχηθούμε. Όταν είμαστε μόνοι μας είναι ίσως πιο δύσκολο. Γιατί εκεί έρχεται η αδυναμία της σάρκας, τα χέρια ενώ είναι ψηλά κάποια στιγμή αρχίζουν και κατεβαίνουν, αρχίζουν τα γόνατα και λυγίζουν, μαθαίνεις νέα αρνητικά και αυτό σε παραλύει εντελώς, έρχεται η απογοήτευση και στο τέλος έρχεται η παρέτηση. Όταν είσαι όμως μαζί με άλλους, ο ένας στηρίζει τον άλλον, ο Κύριος δίνει λόγους, υπάρχουν συμμαρτυρίες και όλα αυτά πλέκονται μεταξύ τους και όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη, ο ένας θα διώξει 100, οι δύο θα διώξουν 1000. Άρα αυξάνεται η δύναμη κρούσης απέναντι στον εχθρό και απέναντι στις δυνάμεις του. Και θυμίζω ότι ο εχθρός, είπε ο Ιησούς στο 10ο κεφάλαιο του Ιωάννη, έρχεται για να κλέψει, έρχεται για να καταστρέψει και έρχεται για να σκοτώσει. Άρα εμείς όταν προσευχόμαστε, προσευχόμαστε ενάντια σε αυτά. Ενάντια σε πράγματα που ο εχθρός θέλει να λαιλατήσει από τη ζωή μας, από τη ζωή αδελφών, από το σύνολο του σώματος του Χριστού, από την Εκκλησία. Ερχόμαστε ενάντια στο πνεύμα του θανάτου, στο πνεύμα της ασθένειας, ενάντια σε καταστροφές που υπάρχουν γύρω μας και ο Κύριος ανοίγουμε το δρόμο, επιμένω ότι με την προσευχή γινόμαστε κανάλια με τα οποία ανοίγουμε το δρόμο στον Θεό για να χύσει ευλογίες εδώ κάτω στη γη. Και τελειώνοντας θα ήθελα να θυμίσω δύο πράγματα. Το ένα είναι ποια είναι τα απαραίτητα συστατικά μιας προσευχής και αυτά είναι που θα πρέπει να τα επιδιώκουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά που θα μπορούσε να πει κανένας και υπομονή και επιμονή και τα λοιπά. Εγώ θα αναφέρω τρία. Το ένα είναι η αγάπη. Θυμόμαστε ότι ο Θεός από αγάπη έδωσε. Όταν λοιπόν έχουμε την αγάπη που δίνει και δίνεται. Την αγάπη που θυσιάζει και θυσιάζεται. Την αγάπη που βγαίνει από τις προσωπικές της ανάγκες και κοιτάζει τις ανάγκες και τον πόνο του διπλανού. Τότε μπορούμε με αυτό το κίνητρο της αγάπης να πούμε ότι ο Θεός ευαρεστείται και υπάρχουν αποτελέσματα. Το δεύτερο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως, είναι το κομμάτι της ευσπλαχνίας. Και σας θυμίζω πόσες φορές ο Ιησούς, Όσο ήταν εδώ κάτω στη γη, σπλαχνίστηκε. Τα σπλάχνα είναι η συμπόνια. Και αυτή η συμπόνια φέρνει απελευθέρωση και θεραπεία. Ο πατέρας, ο Θεός, ονομάζεται σπλαχνικός πατέρας, που δίνει καλές δόσεις στα παιδιά του. Και ο πατέρας, ο Θεός, αυτά τα σπλάχνα του, όταν εμείς είμαστε διαθέσιμοι, τα βάζει μέσα μας. Τα έχετε ακούσει πολλές φορές τη λέξη «έχω βάρος για αυτό το θέμα», που σημαίνει «δεν μπορώ να ησυχάσω», «πονάω για αυτό το θέμα» ή «ταυτίζομαι με αυτό το πρόβλημα του αδελφού», «δεν μπορώ να κοιμηθώ», «το σκέφτομαι συνέχεια». Λοιπόν, αυτά είναι τα σπλάχνα. Σας θυμίζω επιγραμματικά κάποια κομμάτια. Δεν θα αναφέρω κομμάτια, καταλαβαίνετε ότι στα Ευαγγέλια αναφέρονται κατά κόρον. Όταν ο Ιησούς είδε το πλήθος, είπε ότι τους σπλαχνίστηκε γιατί ήταν πρόβατα χωρίς ποιμένα και θέλησε να τους μαζέψει. Όταν είδε τους ασθενείς, τους σπλαχνίστηκε, λέει. Όταν είδε τους τυφλούς, λέει, σπλαχνίστηκε και άγγιξε τα μάτια τους. Όταν είδε τον λεπρό, τον σπλαχνίστηκε και του είπε «θέλω, καθαρίσου». Όταν είχε το πλήθος μπροστά του που καθόταν και τον άκουγαν επί ώρα, του σπλαχνίστηκε, λέει, γιατί είχε φτάσει το μεσημέρι και δεν είχαν να φάνε. Και τότε ήταν που πολλαπλασίασε τα ψωμιά και τα ψάρια και τους έδωσε να φάνε. Γιατί του σπλαχνίστηκε, κατάλαβε την ανάγκη τους. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι ο Ιησούς έζησε σαν άνθρωπος και όπως λέει στην προς Εβραίους επιστολή, μπορεί και μας καταλαβαίνει. Έτσι, λέει, επηρεάστηκε κατά πάντα καθομοιότητα ημών και έτσι μπορεί και όταν εμείς προσερχόμαστε και καταλαβαίνει. Και καταλαβαίνει και τα αιτήματά μας και αυτός τα προσεύχεται στον ουρανό επειδή ακριβώς τα καταλαβαίνει. Και τέλος θα σας θυμίσω τον Λάζαρο που όταν είδε τους συγγενείς του να κλαίνε, σπλαχνίστηκε, λέει. Τους σπλαχνίστηκε και πόνεσε και ο ίδιος βέβαια. Τους είδε να κλαίνε, αναστέναξε, δάκρυσε. Και μετά προσευχήθηκε και ήρθε ζωή και ανάσταση. Άρα τα σπλάχνα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της προσευχής για τους άλλους και με τους άλλους. Και τέλος θα αναφέρω το κομμάτι της συγχώρεσης. Εδώ θα βάλω και το έλεος. Γιατί η συγχώρεση είναι εμείς να ζητάμε συγγνώμη από τον Θεό και να μην υπάρχουν εμπόδια ώστε ο Κύριος να απαντήσει την προσευχή μας. Και θυμόμαστε ότι ο ίδιος ο Ιησούς σε όλο το Πάτερ ημών είναι η μόνη προϋπόθεση που βάζει. Ότι αν εσείς δεν συγχωρέσετε, ούτε ο πατέρας σας στους ουρανούς θα συγχωρέσει εσάς. Και με άλλα λόγια, η αμαρτία θα βάλει ένα φραγμό, ένα εμπόδιο ανάμεσα σε εσάς και στο Θεό και δεν θα μπορέσετε να λάβετε απαντήσεις. Το λέμε τώρα κατ' επέκταση. Η συγχώρεση λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Και για μας, ένα από τα πράγματα που αυτόν τον καιρό μελετάω είναι το πώς ήταν στημένη η σκηνή του μαρτυρίου και ο ναός του Σολομώντα και πώς προχωρούσες από την αυλή των εθνών στα Άγια και από τα Άγια στα Άγια των Αγίων. Λοιπόν, και αυτός ήταν ο τρόπος, είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε σήμερα εμείς τον Θεό. Εκείνα ήταν συμβολικά, εμείς σήμερα έχουμε την πραγματικότητα. Λοιπόν, θα θυμάστε ίσως ότι στα Άγια υπήρχε ο νηπτήρας. Στον νηπτήρα πλενότανε πριν προχωρήσουν παραμέσα. Επομένως, η συγχώρεση είναι το πλήσιμο. Είναι το πλήσιμο το δικό μας, αλλά είναι και το πλήσιμο των άλλων. Και είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, το θέμα του ελέους. Δεν ανταποδίδω τα ίσα στον άλλον. Δεν εύχομαι το κακό του, ούτε αδιαφορώ στον πόνο του και στο πρόβλημά του. Αλλά δείχνω έλεος. Και έλεος είναι ότι δίνω στον άλλον αυτό που δεν το αξίζει. Έτσι, ενώ θα άξιζε την τιμωρία, εγώ δεν του δίνω την τιμωρία. Αντίθετα, τον ελεώ. Έτσι, του δίνω κάτι καλό στη θέση αυτού. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι η πικρία, το παράπονο είναι εμπόδια, δεσμεύουν την ψυχή μας και μας εμποδίζουν να προσευχηθούμε για διάφορα θέματα και για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους. Και αφού αναφέραμε όλα αυτά, υπάρχει ένας πολύ ωραίος τρόπος προσευχής, που πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί τον ξεχνάμε. Χάρηκα που φέτος στο δίκτυο για αρκετές εβδομάδες ο αδελφός ο Μανώλης έλεγε ότι θα ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θα ζητάμε τίποτα, αλλά τα διάφορα θέματα θα τα φέρουμε με ευχαριστία μπροστά στο Θεό. Λοιπόν, ένας τρόπος που μπορούμε να προσευχόμαστε είναι η ευλογία. Δηλαδή βλέπεις ότι κάτι λείπει, βλέπεις ότι κάτι δεν γίνεται, βλέπεις ότι ο χαρακτήρας του άλλου είναι δύσκολος, βλέπεις ότι σε σένα έχεις προσευχηθεί πολλές φορές ή στα παιδιά σου ή στα με άλλα μέλη της οικογένειάς σου ή στους αδελφούς σου, λείπουν πράγματα. Λοιπόν, πολλές φορές από το να τα ζητάμε, κάποια στιγμή κουραζόμαστε κιόλας, σταματάμε να ζητάμε. Εκεί όμως κάτι που μπορούμε να κάνουμε και να το κάνουμε σε καθημερινή βάση είναι το να ευλογούμε. Η ευλογία είναι μία στάση καρδιάς. Η ευλογία είναι ότι προσεύχομαι στον Θεό καλούς λόγους. Με άλλα λόγια, βλέπω κάτι άσχημο, εγώ προσεύχομαι κάτι καλό. Θα θυμάστε βέβαια από την επί του όρους ομιλία που έλεγε να ευλογείτε αυτούς που σας καταδιώκουν. Έτσι, να προσεύχεστε για αυτούς που σας καταριώνται. Να πεις καλά λόγια στη θέση των κακών. Να ευλογήσεις κάποιον με κάτι που του λείπει και αντί να το ζητήσεις, τον ευλογείς να το έχει. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, εγώ ευλογώ πολλές φορές τον εαυτό μου με χαρά. Γιατί συχνά έχω ειρήνη, έτσι, έχω εμπιστοσύνη στον Θεό, έχω πίστη, αλλά μου λείπει πολλές φορές η χαρά. Και ευλογώ τον εαυτό μου με χαρά και ζητάω και από τους άλλους να με ευλογούν με χαρά. Ή στην αδυναμία, ευλογούμε τον άλλον με δύναμη. Επομένως, ο Θεός, μέσα από το κανάλι των λόγων μας, μπορεί να ενεργήσει στις ζωές των άλλων ανθρώπων και σε διάφορες καταστάσεις, ευεργετώντας, αποκαθιστώντας, συγχωρώντας, προσθέτοντας. Και εδώ βέβαια σας θυμίζω όταν ο Ιησούς έστειλε τους μαθητές του, είπε στο Λουκά στο 10ο κεφάλαιο, όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι πρώτα να λέτε ειρήνη επί τον οίκο τούτο. Και αν εκεί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ειρήνης, που τι σημαίνει αυτό, άνθρωποι δεκτικοί της ευλογίας σας, τότε η ευλογία σας λέει θα αναπαυθεί επάνω τους. Αν υπάρχουν άνθρωποι που εναντιώνονται, τότε δεν έχετε να χάσετε τίποτα, γιατί η ευλογία θα γυρίσει επάνω σας. Δηλαδή εσείς θα έχετε πιο πολύ ειρήνη. Και νομίζω ότι αυτό και ωφέλει μυστικά μας συμφέρει. Έτσι, ευλογώντας τους άλλους με αυτό που τους λείπει ή κάποιες καταστάσεις, όταν δεν βρει έδαφος επιστρέφει σε εμάς. Όταν όμως βρει έδαφος, τι υπέροχο να βλέπεις αυτό με το οποίο ευλόγησες τον άλλο, να παίρνει σάρκα και οστά στη ζωή του. Αδελφοί, υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε για το θέμα της προσευχής. Νομίζω ότι κάναμε έτσι ένα σχεδιάγραμμα και εμένα η προσευχή μου, η ευχή μου προς τον Θεό, είναι ο Κύριος, ειδικά αυτή τη χρονιά, να κινητοποιήσει όλους μας να προσευχόμαστε. Και θα έλεγα όχι μόνοι μας, να προσευχόμαστε μαζί με άλλους. Γιατί η δύναμή μας πολλαπλασιάζεται. Και μία από τις μεγάλες ευλογίες αυτού του εγκλεισμού, αυτής της καραντίνας, ήταν οι διαδικτυακές συναθρήσεις και προσευχές. Όπου βρεθήκαμε με ανθρώπους σε διάφορα μέρη του κόσμου, αδελφούς μας που πίστεψαν μέσα σε αυτό το χώρο και που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε άλλες πόλεις ή σε πόλεις του εξωτερικού κτλ. Και ενώσαμε τις προσευχές μας και είδαμε το κοινό πνεύμα και είδαμε με τη χάρη του Θεού και μέσα από αυτή την ενότητα να συμβαίνουν πράγματα. Σας ευχαριστώ.